Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar 3 noiembrie. La microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Vremea se încălzește treptat, dar sigur, după temperaturi între minus 4 și 0 grade în timpul nopții, ziua vor fi în jur de 5 grade în nordul țării și între 7 și 8 grade în centru și la Chișinău, până la 10 grade în sud și peste tot un amestec de nori cu soare. Până la sfârșitul săptămânii ar putea fi și 17 grade. În România au fost identificați ieri cei doi candidați din care românii își vor alege pe 16 noiembrie președintele, al șaptelea șef de stat post-comunist. Intenționăm o discuție peste câteva minute despre concluziile, observațiile și previziunile pentru turul 2 care se pot face la această oră cu Sabina Fati, corespondenta noastră de la București, care a urmărit votul și a ținut și un live blog pe site-ul nostru europalibere.org. Va urma realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi ironizând pe seama retoricii electorale optimiste tot mai prezente în spațiul public, și un jurnal de corespondent pe care ne l-a expediat de la Bruxelles Dan Alexe, astăzi despre o nouă ideologie a supușeniei. Vă invităm să-i ascultați tableta în partea a doua a emisiunii. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Victor Ponta și Klaus Iohannis se vor întâlni în turul 2 al prezidențialilor din România. Bașcanul Găgăuz se retrage din alegerile parlamentare moldovene. Rusia, acuzată că ar desfășura arme și militari proaspeți în estul Ucrainei după alegerile separatiste de duminică. Acestea au fost titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul român Victor Ponta și primarul Sibiului Klaus Iohannis se vor confrunta în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România pentru a-l înlocui pe președintele Traian Băsescu, al cărui mandat expiră după un deceniu la putere. Rezultatele parțiale ale primului tur de scrutin de duminică arată, după numărarea peste jumătate din voturi, că socialdemocratul Ponta a obținut peste 39%, iar candidatul Alianței Creștin-Liberale Iohannis peste 30%. Prezența la urne a fost de peste 52%. Turul 2 va avea loc la 16 noiembrie. Victor Ponta, în vârstă de 42 de ani, promite să fie un președinte care unește și construiește. Dar popularitatea lui a scăzut pe fundalul dosarelor de corupție ale membrilor marcanți din Partidul Social Democrat pe care îl conduce. Iohannis, care poate atrage în turul 2 voturile date duminică altor câțiva candidați de centru-dreapta, și-a intitulat campania România lucrului bine făcut. Peste 19.000 de alegători români au votat la cele 21 de secții de vot deschise în Republica Moldova la alegerile prezidențiale românești. Republica Moldova se află pe locul 3 după numărul alegătorilor români care au participat la vot, în urma Italiei și Spaniei. Presa moldoveană a relatat despre cozi imense formate la secțiile de vot de la Chișinău. Portalul Unimedia relatează că o parte din alegători n-ar fi reușit să voteze. Bașcanul găgăuz Mihail Formuzal a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie, la care participa pe listele blocului Alegerea Moldovei Uniunea Vamală. Formuzal a făcut anunțul duminică, la o zi după ce grănicerii ucraineni i-au interzis să intre pe teritoriul Ucrainei. Formuzal acuză Serviciul de Informații și Securitate Moldovean că s-ar afla în spatele interdicției. Într-un comunicat postat pe site-ul gagauzia.md, Formuzal mai spune că rămâne fidel ideii de apropiere a Republicii Moldova de Rusia și că va lucra mai departe în această direcție. Uniunea Europeană spune că alegerile organizate în raioanele controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei reprezintă un obstacol pentru pace și că nu le va recunoaște. Șefa Politicii Externe și de Securitate Europene, Federica Mogherini, a spus că alegerile pentru desemnarea liderilor celor două regiuni separatiste, Donetsk și Luhansk, sunt ilegale și nelegitime. Dar Ministerul Rus de Externe a spus că respectă voința poporului din sud-estul Ucrainei. Duminică, armata ucraineană a spus că Rusia ar fi început desfășurări intense de echipament și personal militar în zone din estul Ucrainei aflate sub control separatist. Și poarta fostului lagăr de concentrare Dachau, cu cinicul slogan nazist "Munca te face liber", a fost furată. Dachau, în apropiere de München, a fost primul lagăr construit de naziști în 1933. Aici s-au aflat în detenție peste 200.000 de oameni din toată Europa, iar peste 40.000 au murit înainte de eliberarea lagărului de către forțele americane pe 29 aprilie 1945. Pe locul fostului lagăr, astăzi se află un memorial.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. La aceeași adresă puteți lua cunoștință de istoricul, platformele și listele electorale ale partidelor politice moldovenești care și-au anunțat participarea la parlamentarele din 30 noiembrie.
Ascultați Eu și votul meu. O emisiune electorală la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14, din 3 noiembrie.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Continuăm emisiunea noastră Moldova la ora 7 cu un interviu. Interlocutoarea noastră este Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București. Sabina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sondajele de până acum, Sabina, arată că primii doi clasați vor fi premierul socialist Victor Ponta și primarul Sibiului Klaus Iohannis, vor fi cei care vor merge mai departe în turul 2. Acest rezultat nu surprinde pe nimeni, cam toate previziunile îl anticipau. Există totuși ceva ce a surprins în votul de ieri? Pe tine personal te-a surprins ceva?
Există cel puțin două amănunte, de altfel avem și rezultate parțiale date de Biroul Electoral Central dimineață la ora 5, care le arată pe Victor Ponta cu 39% și pe Klaus Iohannis cu 30%. Pe locul 3 este Tăriceanu. Bătălia a fost dată anul acesta pentru locul 3. Da, lumea se aștepta, lumea urbană se aștepta la mai mult succes pentru Monica Macovei, care și-a făcut o campanie intensă pe spațiile virtuale, fiind barată la televizor, dar se pare că potrivit Biroului Electoral Central și potrivit și sondajelor care au fost făcute, ea nu a reușit să treacă de 5%, cel puțin deocamdată astea sunt rezultatele pe care le avem. Mi-a mai surprins faptul că Victor Ponta a pierdut la limită, cel puțin așa ne arată până acum, încă nu avem cercetări exacte. A pierdut la limită Bucureștiu, diferențe foarte mici, circa 3% între el și Klaus Iohannis și de asemenea marile orașe. Astea ar fi principalele amănunte. Nu avem, din păcate, ca în alți ani, sondaje făcute amănunțit pe vârste, pe ocupații, pe regiuni. Până acum, deci aseară, un singur exit poll a fost făcut cu seriozitate, cel al lui IRES. În schimb, celelalte 5 care au apărut au fost sondaje pur și simplu obișnuite.
O avalanșă de exit poll-uri. Te-ai hazarda acum să faci vreo previziune pentru turul 2, cum nu există încă aceste analize foarte exacte ce și unde, cine și unde a câștigat și cum a câștigat?
E greu de spus. Acum, între Victor Ponta și Klaus Iohannis sunt 9%. Pe locul 3 este fostul premier Călin Popescu Tăriceanu cu 5,8%, voturi care probabil se vor duce către Victor Ponta. În felul ăsta, diferența dintre candidați crește. Pe de altă parte, însă, dacă adunăm voturile de dreapta, Macovei, Udrea și altele, Klaus Iohannis ar putea să îl depășească pe Victor Ponta. În general, Victor Ponta are un electorat restrâns care nu trece de 40%. Greu de depășit acest bazin, în ciuda faptului că este omniprezent în mass media. E posibil, deci, la limită ca să fie o victorie al candidatului de dreapta, în turul al doilea. Există și sociologi care susțin această ipoteză că electoratul de dreapta este mai mare decât electoratul tradițional al socialiștilor.
Să revenim la ziua de ieri. Cele mai mari nemulțumiri surprinse de presă, cel puțin, s-ar referi la organizarea votului în diasporă. Am văzut ultima postare a ta pe blogul live pe care l-ai ținut pe site-ul Europa Liberă. Prezența la vot în străinătate a fost de 153.000 de persoane, arată datele Biroului Electoral Central, din ce înțeleg. Ai relatat personal și de un protest spontan la sediul externelor de la București legat de acest lucru. Care ar fi explicațiile? De ce au fost nemulțumiri legate de asta?
Au fost mai puține secții de vot decât altă dată, deși sunt, în general, e cunoscut, nu? Prin tradiție se știe câți oameni votează în ce localități. Mai mult sau mai puțin cu acuratețe se știe numărul celor care votează în străinătate. Au fost organizate mai puține secții de vot, au fost mutate de la sediile unde erau ele până atunci, n-au fost destule buletine de vot în unele locuri, în alte locuri nu au fost destule adeverințe prin care să poți vota dacă nu ești rezident acolo. Nu știm acum exact care sunt explicațiile. Ministerul de Externe este responsabil, de fapt, de cum s-a votat în afară. Dar putem să spunem următorul lucru. În 2009, ceea ce a departajat pe cei doi candidați, Traian Băsescu și Mircea Joană, au fost voturile din diaspora. 150.000 de voturi din diaspora a fost diferența dintre cei doi care l-a făcut pe Traian Băsescu președinte. Aproximativ, grosomodo. Deci miza acestor ar putea să fie, noi nu știm încă toate datele, dar dacă într-adevăr a fost cu intenție această proastă organizare, ar putea avea două ținte. Unu, schimbarea ambasadorilor pe care i-a pus, care sunt din perioada lui Traian Băsescu în principalele capitale europene, ar putea fi un pretext. Și al doilea, descurajarea românilor să vină în turul al doilea. Pentru că nu s-au mai văzut așa cozi la ambasade din anii 90. Când, bineînțeles, și atunci, mai mult decât acum, probabil, diaspora vota forțele opuse actualilor socialiști, da, forțele de dreapta, să le spunem așa, generic. Așa încât voturile din străinătate, deși nu sunt foarte multe, raportat la electoratul României, care este de 18 milioane, este foarte important. El poate balansa votul într-o parte sau în cealaltă.
Anterior, votul cetățenilor români din Moldova a fost parcă așa covârșitor pentru Traian Băsescu. Acum au fost făcute niște date, nu știu în ce măsură pot fi ele considerate relevante, probabil nu prea relevante, dar care ar atesta o preferință mare pentru candidatul stângii, actualul premier și adversar, ca să zic așa, al lui Traian Băsescu. De ce oare? Cum s-ar explica? A fost un exit poll la un moment dat aici, da, făcut public.
E posibil să fie un vot, ca să zic așa, de simpatie indirect pentru premierul Moldovei, care și-a arătat de mai multe ori prietenia în față de Victor Ponta. Le-am văzut pe Leancă și pe Ponta în ultima vreme foarte des împreună. În Ucraina la fotbal, în Ucraina la discuții, la Chișinău, în România, la Iași. Un transfer de simpatie, ar putea fi un transfer de simpatie dinspre Leancă spre Ponta pentru electoratul moldovean. Altă explicație nu este, deși mai putem găsi una, sigur, cel care e situat pe locul 2 în România, Klaus Iohannis, probabil nu are deloc notorietate în Republica Moldova. Nu cred că a ajuns în această campanie acolo, iar discursul său și programul lui este destul de rece. Îi lipsesc tentele irredentiste care apar la ceilalți candidați. Unirea, dacă vrem să o facem, trebuie să o vrea și moldovenii. Este mai rece, este mai calculat și este poate mai puțin implicat sau a fost mai mult implicat, mai puțin implicat în campania electorală din Republica Moldova.
Acum, la o privire din nou generală, au existat și nereguli care, nu știu, privite împreună să facă pe cineva să constate un proces de votare neliber sau cel puțin alterat?
Faptul că a fost îngrădit dreptul la vot în multe secții de votare din străinătate este un indicator al nu numai al unei proaste administrări, ci este un indicator al slabei democrației. Dreptul la vot este unul dintre principalele puncte care fac dintr-o țară o democrație. Atunci când îngrădești dreptul la vot al cetățenilor tăi, este o problemă. Niciunde nu a fost, biroul electoral central nu a fost de acord să mărească timpul. Putea fi aceasta o soluție de remediere a organizării defectuoase. Peste tot au spus că nu se poate. Cu toate că, atunci când a fost referendumul de demisie, de suspendare a lui Traian Băsescu în 2012, secțiile de votare și-au extins timpul până la ora 23. Avem un dubiu aici, da? Pe de altă parte, de pildă, în secțiile de votare din campusurile universitare s-au terminat foarte repede adeverințele pe proprie răspundere pe care cei care locuiesc în afara zonei lor de rezidență trebuie să le completeze înainte de a vota acolo. De asemenea, au fost cozi interminabile. Pentru că și studenții nu votează pentru actuala putere. Deci putem rezuma puțin, e o coincidență prea mare ca Ministerul de Interne pe de o parte și Ministerul de Externe pe de altă parte să nu fi organizat exact locurile în care electoratul nu votează cu puterea. Să fi împiedicat să voteze exact pe cei care nu votează cu puterea.
Și pe finalul acestei discuții, Sabina, ce fel de țară este România? Cum ai descrie eu, dacă să judecăm după votul de ieri, felul cum s-a organizat și felul cum s-a votat?
Sigur că în principiu România este o țară democratică, dar există câteva semne de întrebare din cauza, cum am spus, a împiedicării oamenilor să voteze. Dreptul la vot este esențial, e unul dintre principalele drepturi într-o țară democratică. Pe de altă parte, mass media este la rândul ei dubitativă. Există mai degrabă posturi de propagandă decât posturi informative.
Și despre acest protest așa și nu a relatat nimeni protestul spontan de la externe?
Până la urmă, una dintre televiziuni a dat filmări de acolo. Sigur, internetul este liber, dar câți români au acces la internet? Jumătate din totalul românilor, din care jumătate, ca să zic așa, sunt copii și tineri. Deci, practic, un sfert din populația cu drept de vot a României stă pe internet. E prea puțin ca să fie bine informată.
Votul la distanță, s-au făcut eforturi, ca să zic așa, pertinente ca să existe acest vot la distanță?
A fost un proiect de lege în perioada guvernării Boc, dar pentru că nici atunci coaliția de guvernământ nu era suficient de puternică și pentru că acest proiect nu era o prioritate, a fost lăsat, proiectul nu a fost bine făcut de la început și până la urmă nu ne-am ales cu nimic și votăm la fel ca acum 50 de ani, ca acum 100 de ani, de fapt. Nimic nu s-a schimbat.
Sabina, îți mulțumim foarte mult pentru această analiză la cald, fierbinte a votului de ieri din turul întâi pentru alegerea președintelui român. Domnilor, domnilor, am discutat cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere de la București. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul de Ilan Ciocan și o scurtă revista presei. Mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Estode.
Premierul român Victor Ponta și primarul Sibiului Klaus Iohannis se vor confrunta la 16 noiembrie în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România pentru a-l înlocui pe președintele Traian Băsescu, al cărui mandat expiră după un deceniu la putere. Rezultatele parțiale ale primului tur de scrutin de duminică arată, la numărarea peste jumătate din voturi, că socialdemocratul Ponta a obținut peste 39%, iar candidatul Alianței Creștin-Liberale Iohannis peste 30%. Peste 19.000 de alegători români au votat la cele 21 de secții de vot deschise în Republica Moldova la alegerile prezidențiale românești. Republica Moldova se află pe locul 3 după numărul alegătorilor români care au participat la vot în urma Italiei și Spaniei. Presa moldoveană a relatat că o parte din alegători n-ar fi reușit să voteze la Chișinău. Bașcanul găgăuz Mihail Formuzal a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile parlamentare moldovene de la 30 noiembrie, la care participa pe listele blocului Alegerea Moldovei Uniunea Vamală. Formuzal a făcut anunțul duminică la o zi după ce grănicerii ucraineni i-au interzis să intre pe teritoriul Ucrainei. Formuzal acuză Serviciul de Informații și Securitate Moldovean că s-ar afla în spatele interdicției. Și Uniunea Vamală spune că alegerile organizate în raioanele controlate de separatiștii proruși din estul Ucrainei reprezintă un obstacol pentru pace, că sunt ilegale și că nu le va recunoaște. Dar Ministerul de Externe al Rusiei a spus că respectă voința poporului din sud-estul Ucrainei. Am citat. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus că alegerile au fost o farsă sub țeava tancurilor și armelor. Armata ucraineană a spus că Rusia ar fi început desfășurări intense de echipament și personal militar în zonele sub control separatist.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:21, o scurtă revistă a presei. Acum Kremlinul consolidează divizarea Ucrainei, este titlul unei relatări preluate de platforma politicon.md de pe Deutsche Welle și care se referă la intenția declarată a Federației Ruse de a recunoaște alegerile separatiștilor din Donetsk și Lugansk. Rusia va fi cu siguranță singura țară importantă care recunoaște scrutinul din regiuni, continuă postul de radio german. Scopul Moscovei ar fi, mai scriu jurnaliștii, nu doar să confere astfel legitimitatea regiunilor separatiste, ci și să declanșeze un nou conflict înghețat în estul Ucrainei, conflict pe care îl regăsim în mai multe regiuni din spațiul post-sovietic. Până acum există astfel de structuri separatiste născute cu un sfert de veac în urmă în Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh, mai scrie publicația. Doamna de fier care l-a îngenunchiat pe Putin este un alt titlu de pe același portal. De această dată este vorba despre un articol preluat de pe platforma civică de opinii și analize contributors.ro, care sub semnătura Otiliei Nuțu se ocupă de ruperea dependenței energetice de Rusia a Lituaniei. În caz că nu ați aflat, Lituania tocmai a zis pa lui Gazprom și a tras o palmă zdravână lui Putin. Se arată în debutul articolului. Este de fapt vorba despre efectul încheierii cu succes a unui proiect energetic lituanian. Zilele trecute a devenit funcțional terminalul de gaz lichefiat de la Klaipeda, prin care Lituania poate să importe acum practic tot gazul de care are nevoie din surse alternative la gazul rusesc. Lituania ne arată că hotărârea, consecvența și lipsa compromisurilor compromițătoare se răsplătește, scrie autoarea. Cine a făcut posibile aceste lucruri? Dalia Gribaușvili, o doamnă de fier care nu se teme să spună public că Putin e o amenințare pentru pacea în Europa și că Europa trebuie să fie unită, se spune în încheierea articolului. Și într-un interviu pentru Moldavske Vie, Domostiu, un fost ministru adjunct de externe din perioada guvernării comuniste, Valeriu Staleb, a declarat că pentru regiunea aceasta, Ucraina și Moldova, este caracteristică degradarea intelectuală și culturală progresivă, am citat. Noi trecem printr-o etapă îngrozitoare din istoria noastră de degradare mentală a celei mai mari părți a populației și de dezamăgire de politică, continuă citatul, nimeni nu mai face nicio alegere conștientă. În linii mari, cu această societate poți face orice și ea nu va progresa, apreciază fostul diplomat.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-una din zile mă uitam cu ochii lărgiți de uimire la un conducător autohton care vorbea cu convingere despre viitorul luminos al țării. Conducătorul spunea că numai niște răuleni irresponsabili pot ignora primenirea patriei, primenire care se produce în fiecare lună. Țara merge înainte, în ciuda tuturor dificultăților. Moldova se transformă încet, dar sigur, iar cei care se prefac că nu văd aceste transformări sunt niște oameni care au niște scopuri ascunse. Conducătorul vorbea cu convingere, cu însuflețire. În altă zi l-am ascultat pe un reprezentant activ al unui ONG. Era un tânăr care le cerea tuturor să înceapă transformarea țării de la efortul personal. Lumea din jur nu se poate schimba fără ca să miști tu un deget. Fă ceva pentru țară, zicea ritos reprezentantul ONG-ului și aducea exemple concludente de premenirea patriei de către organizațiile neguvernamentale. Exemplele erau convingătoare și dacă stăteai să le digeri bine pe toate, ți se putea crea impresia că trăiești într-un fief al altruismului, într-un spațiu mirific al oamenilor drepți și buni la suflet, care muncesc toată ziulica pentru binele altora. Aici se face în fiecare zi ceva notabil. Mi-a trecut un gând prin minte în timp ce l-ascultam pe tânărul onegist și m-am simțit imediat vinovat. Eu nu transformam lumea din jur cu ardoarea lui. Îmi amintesc și de un intelectual volubil care de la tribuna unei reuniuni artistice vorbea despre timpul minunat pe care îl trăim, timpul libertății desăvârșite. Nu mai există prigonire și autoritarism. Acum visul ni s-a îndeplinit. Trăim într-o țară liberă, poate cea mai liberă din estul Europei. Da, e greu, uneori nu avem ce mânca, dar libertatea e lucrul cel mai prețios, perora cu convingere deplină intelectualul. Toți acești oameni, conducătorul, onegistul și intelectualul, au firește dreptatea lor. Într-un anume fel, țara asta e minunată. Se dezvoltă și se premenește pe zi ce trece. Cum să fii sceptic în asemenea oameni activi și încrezători sunt în preajma ta? Ce salt uriaș a făcut țara de la 91 încoace, nu-i așa? Și îți reprimi pesimismul funciar, te umple de încredere și rostești la început timid, apoi tot mai hotărât. Da, 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 trăim într-un spațiu minunat și îl vom face și mai încântător.
O nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu acum.
Oameni care nu-și trăiesc viețile urmărind să obțină cantități excesive de bani. Asta scrie, doamnelor și domnilor, în dreptul rubricii Influențe din paginele pe Facebook a muzicianului de jazz și soul american Dix Duke. Dix Duke este din localitatea Gary, statul american Indiana. Înainte de a se stabili la Washington, D.C., a studiat la Northeastern University din Boston, la Berklee College of Music și la New England Conservatory. Un om cu solide studii muzicale academice, deci, dar în același timp, a one-man band, cum spune englezul, un om orchestră, o orchestră la purtător, cum ar veni. Instrumentist, cântăreț și compozitor, Dix Duke cântă la bas, saxofon, clarinet, gitară, clape, tobe și voce în majoritatea pieselor de pe cele 5 albume EP, Extended Play, cele două albume single lansate până acum și pe Long Play-ul, albumul Long Play, Offering for Anxious, apărut în 2013 la Brownswood Recordings, casa de discuri a faimosului disc jockey britanic Giles Peterson de la BBC, cel despre care se spune că a inventat termenul de acid jazz. Un fel de acid jazz pare să cânte și Dix Duke, iar în partiturile vocale ale pieselor sale se găsește acel element etern al sunetului soul din anii 1970, clasicizat deja și amestecat cu trecerea timpului în toate genurile muzicale moderne, atât cele din mainstream, mai ales din America, hip-hop, rap și rhythm and blues, dar și din underground, mai ales în Europa. E faimos de acum albumul Soul Strata a lui E-Wolf, pseudonimul lui Wolfgang Schlögel, unul din foștii membri ai trupei Sofa Surfers de la Viena. Piesele lui Dix Duke sunt scurte bijuterii vocal-instrumentale, ale căror echilibru între poeme, voce și instrumente este unul delicat și riguros într-o structură componistică perfectă în care niciun sunet nu e în plus. Noi ascultăm acum Secrets Seem Rehearsed de pe albumul EP The Upper Hand and Other Grand Illusions, lansat de Dix Duke în anul 2014. Thank you.
7 și aproape 30, final de emisiune. Noi vă așteptăm și la 19:21 cu Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.